Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS. This is SBS Radio.
Крајнодесниот екстремизам продолжува да расте низ земјите во западниот свет. Во текот на изминатите 5 години нападите од овој мал, но растечки сектор во Северна Америка, Западна Европа и Океанија се зголемија за 250%. Тоа се податоци според извештајот од Глобалниот индекс за тероризам во 2020 година од Институтот за економија и мир, кој секоја година ги сумира клучните глобални трендови. Извршниот председател Стив Килилеа вели дека вкупните смртни случаи од тероризам достигнале најниско ниво во последните 5 години, но и се појавуваат нови закани. Десниот екстремизам е меѓу нив. Тој нагласува додека бројот на насилни напади останува релативно низок во глобален контекст, голем број движења добиваат на интензитет.
Looking at the far right, what we can find is that they're a combination of many different groups. So they can be neo-Nazis, so they can be anti-feminists, they can be ultra-nationalists, they can be anti-gay and lesbian. So there's a number of different groups which get classified as far right.
Нападите во џамиите во Нов Зеланд во 2019 година се еден потресен пример за тоа како екстремно десните верувања и идеологии можат да се манифестираат со насилство. На 15 март минатата година, осамен вооружен напаѓач отвори оган кон муслиманските верници во две џамии во Крајстчерч, убивајќи притоа 51 лице и ранувајќи десетици други. Тоа беше еден од најтешките инциденти во Нов Зеланд со масовно пукање, кој го шокираше и ужасна светот, но исто така ги охрабри и екстремистичките ставови. Лијан Клоус е раководител на програмата за борба против тероризмот на Институтот за стратешка политика во Австралија. Таа вели дека масакрот ја продолжил, цитирам, сликата на закана во Австралија.
Prior to Christchurch in particular, there was a small focus on right-wing extremism in Australia, but after the massacre happened committed by Tarrant in Christchurch, ASIO have reported that they've seen a 40% increase in their investigations focused on right-wing extremism. So that has been a major shift.
Во најновиот глобален индекс за тероризмот, Австралија е рангирана на 74-то место од 163 земји, две места подобрување во однос на минатогодишниот извештај. Господја Клоус вели дека заканата од исламскиот екстремизам се уште постои, но тој е ослабен делумно и поради пандемијата со COVID-19. Сепак, таа вели се чини дека екстремно десните ставови се зголемуваат.
And we're certainly seeing a big influence online, social media, coming from the USA in particular, but also Europe, encouraging and inciting people toward these really extreme views. And I'd say it's probably been accelerated because of that access internationally. And I think also COVID in some respects, because people are online, they're looking at this material, they potentially have that acceleration to extremist views or even conspiracy theories.
Доктор Марио Поукер од Универзитетот Викторија специализира за онлайн и офлайн мобилизација на радикалната десница во Австралија. Тој вели дека крајно десниот екстремизам не мора да расте и да се проширува. Тој останува, како што го нарекува, идеолошки закоравен и поодлучен во последните години.
This is part of a global development, as the index suggests. There are obviously a whole range of different reasons. What we've seen is that after Trump won the elections 4 years ago, there was an uptake and an increased Australian far right in American movements on the fringes. And Trump was seen as a sort of a figurehead for that, and it certainly emboldened certain narratives. Another influence was, for example, the refugee intake in Europe in 2015. Then that brought that idea of being overrun by non-white immigrants or refugees to the fore. Most recently, the discussions around the pandemic have also contributed to those to certain narratives that are prevalent within the far right.
И пандемијата со COVID-19 може да се забележи дека придонесува за растот на десниот екстремизам, сугерира глобалниот индекс за тероризам. Стив Килилеа вели дека тоа најмногу се должи на тековниот економски пат предизвикан од COVID-19, што веројатно ќе ја зголеми и политичката и социјалната нестабилност.
What will happen with the economic downturn, this is likely to increase a lot of economic hardship. And we do notice with major downturns in economies, that increases the likelihood of more riots, demonstrations and political instability. And so with these increased tensions, we think that may be a cause for increasing some of the areas of the terrorism that may be associated with the far right.
Сепак, и покрај целокупниот пат на глобалното влијание на тероризмот, тој останува значајна и сериозна закана во многу земји. Во Буркина Фасо, во Западна Африка, смртните случаи поврзани со тероризам се зголемија за 590%. Другите земји што значително ќе се влошат се Шри-Ланка, Мозамбик и Мали. Извештајот нагласува дека пандемијата представува нови и изразени предизвици за борба против тероризмот. Затоа е важно иницијативите за борба против тероризмот да не бидат намалени заради економскиот пат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.